Yepliyer Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 2-ci mayı, heptənin düşəndə uni. Xəbərlər gündəliğimizi Praqada studiyadan men Gözəl Xudayverdiyev alıp baryarın. Şunki proqramamızda. Qazaqstanda oğu xucalıq yerlərini xüsusilaşdırmaq varadakı qararı qarşı protestlər davam edərkə Prezident Nursultan Nazarbayev Ukrainadakı konfliktləri atladı.
Ol Ukrainadakı siyasi, sosial və iqtisadi başaqaylıqlara salgılanıb, 1-ci mayda milli ağdalılıq varədə duyuruş verdi.
Afğanistanın Demirqadığındakı Badaxşan vilayətini yararlı sövüşücülərdən boşaltmaq üçün iki tərəfdə xərbi çərələr geçirilər.
Nöqtə mühimi ki, Taliban sarayızı hesab məkinən strategik ulusvali təqobas əmlə daşdan.
Aşqabadın quru ilətli paraxat etrafçılarında xüsusi dükkanların eyirlərini sevdan okutlarını vaxtdayın yapmaq varədə duyduruş verildi.
Dün, yağni geçən yıl sənmə onu, Aşqabadın paraxat 1, 2, 3, 4, 5-ci və 6-cı etrafçılarındakı yarım yerdə millərdə yerləşən adıq dükkanları yapıldı.
Şun biz bu və beləki temalarda cekmecek durup geçeriz. Proqramamızın esası bölüğünü başlamazdan o zol təzəliklərlə tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Ortiyadın ve İslam Devleti Toporuna karşı koalitse boyunca partnerlerin arasındaki yerleşiklerde seyredeş olsan da Aleppo'da o katışın besedilmeğini kazanmak meselesinde birbirine düşünüşmek derecesine yakınlaşılandığını 2. mayda etti. Düğün ondan ozolku gün ve şu gün yerleşiklerin ençemesi geçirildi ve biz düşünüşmeklüğe kol uyladık deyip Kerry, Saudi Arabistan'ın Dışarı İşler Ministri Bülen Jeneva'da geçirilen yerleşiklerin başındaydan çıkışında
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today, and we're getting...
Emma Kerry henidem ençeme işin edilmeldiğini hem belledi. Saudi Arabistan'ın Dışarı İşler Ministri Jubeyr Aleppo şehrinde ve onun dışında savaşların güçlenmeğini ehli humanitar kanunların bozulmağı hükmünde yazgırdı. Ol soňky hepdede Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçlerini amalaşyran howa hüjümlerini hem tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Orsiýet Asadyň güýçlerini Aleppo'da howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa okatyşygy besetmek Kvarada xalqara derecesinde kazanılan ılalışığa koşulmadı kıslamçı sövüşücüleri nişana aliyanlığına ediyar. Birleşen Ştatların merkezi Anta Oğulluğu Osama Bin Laden'in öldürülmeği önce reydin 5-ci yıl dönümünü belirlenmeği sebeple 2-ci mayda internet üstü bilen tanqida tezi var edildi. Reyd edil şuun olan yali real vaxt şeklinde sahnalaştırılıp internette korkudildi. Al-Qaida'nın lideri Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güyüşlerinin Seal Topori tarafından 2011-ci yılın 2-ci mayında Pakistan'ın Abbottabad adlı yerindeki baş penatında dangdan öldürülüpti. Merkezi Anta Oğulluğu operasiyanın ehli fırsatlarını öz için alayan mağlumatları ve suratları internette yerleştirdi. Şolsan da Bin Laden'ın gizlenen yerini şeride Al-Qaida'nın terörçü liderinin ölümü varadaki haberin ak tama qovuşan fırsatını görközeyen suratları görközeyi tanqidçiler yayradılan mağlumatları Twitter'da ve beylikli sosial ulgamlarında cevap verdiler ve onları çeşirilen hem mazharaçılıklı deyip adlandırdılar. Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe şu heptide Orsiyada tapar edip Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmağı hem Moskva bilen paraqatçılı uğrunda formal ılalaşığa kol çekmeği planlaştırıyar. Abe'nin 1-ci mayda Evropa yurtlarına başlayan taparının öngü zirasında jurnalistler aytmağına göre Tokyo Moskva bilen Kuril adalarına degişli teritorial davaları ara alıp maslahat etmeksiler. Japonya'nın demirgazık kenarında yerleşen 4 adı Sovet Soyuzu tarafından 2-nji jahan urushynyň soňky günlerinde basylyp alınypdy. Eki ýurt urushyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli paraxatçylyk urundaky ýalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml ABNiň 6-njy maýda Orsiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Rağın harbi güçlerinin esasan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti toporunun elinden alanlığı haber verildi. Kürt resmilerinin birinci mayda aytmağına göre Kürtlerin Peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova zarvalarının kolduğuna dayanıp Rağın Demirgazı'ndaki şehri başta Gavap İdiyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hopsuluk genişi ve Türkmenlerin şayı harbilerinin yol başçısı İslam devleti Atli Topor'un Başir şehirine bundan bile gözükçülük etmeyenliğine ettiler. Kürdistan Partiyası'nın Patriotik Bileleşiğinden Asso Mamat 30 aprilde Goleydaki Enceme Ova'nın şolsandı Albu Mafray ve Mazargay Ovalarının hem İslam Devleti Topor'un elinden alınanlığına etti. Rağın resmileri Başir şehirinin İslam Devleti Topor'un sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehirinin golünde kimiki hücumları amalaştırma için ulananlığını ettiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli suyucuları yiyip ölenlerin sayı 33 adama yetti. Resmilerin birinci mayda aytmaklarına göre onun qurag adamın şolsandı. Bäş çağanın Punjab vilayetinin Karor Lal Esan regionunda geçen heptede bolan yağdaydan soň ölenligi aydylypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Qazaqstanyň hökümetiniň owu hojalyk yerlerini hususlaşdyrmak baradaky kararynyň ýurtda döredän protestleri dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konflikti ýatlady. Nazarbayew 1-nji maýdan çykyşynda milli bölünüşiň howplary barada duýdurup, Ukrainadaky siýasy, sosial we ykdysady durnuksuzlygyň dowam edýänligini ýatlady. Qazaqstandaky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Первиши динглели.
Kazak hükümetinin devlet eşliğindeki ekransızlık yerlerinin ulu bölüğünü hususlaştırmak baradaki kararına karşı bildirilen protestlerin devam etmek neticesinde Prezident Nursultan Nazarbayev adamlara Ukrayna konfliktini atlattı. Ol Ukrayna'daki siyasi, sosyal ve iktisadi başagaylıklara salgılanıp 1-nji mayda milli agdalalyk barada duyduruş verdi. Ukrayna'da Moskova 2014-nji ýylda ýurdun Kırım territoriýasyny basyp alandan soň günmatara ýakyn edýän hökümet bilen ýurdun günnogoruna Russiýa tarapdan goldalýan separatistler arasynda uruşturdy. Nazarbayew ýurdun milli birlik günü münasibetli geçirilen bayramçylykda öňkü Sowet Soýuzynyň 2-nji ulu Respublikası bulan Ukrayna'nın iktisadiyeti bugün Kazakistan'ın iktisadiyetinin yarısı dedi. Sebebi ol yerde ağzıbirlik yok, maksat düşüncesi yok, meseleler çözülün yok, adamlar başka zatlar bilen meşgul. Sevişmek, öldürmek ve dava cencilleyip Sovet Soyuzu çökülüveri Kazakistan'a hüküm sürüp geliyen Nazarbayev sözünün üstüne koştu. Bu aralıkta protestçiler 1-nji mayda Kızılorda ve Janızır şehirlerine hükümetin 1-nji yıllan maşlap cemiyetçilik yerlerini auksiyonuna hususi adamlara satmak planına karşı demonstrasyon. Geçirdiler. Yağdayı gören adamlar Kızılorda'da bir neçe protestçinin polisiye tarafından tutulunduğuna aidiyarlar. Bir neçe protestçi öz neraziliklerini yerli resmilere bildirmekleri için şehrin bir teatrına çağırılıptır. Aktivistler Kızılorda'da regionun başlığının orunmasarı Serik Kocaniyazova devlet eyesiliğindeki yerlerin nehili dolandırılmağı var da grajdanların fikirleri sorulmalı deyiptirler. Kocaniyazov hem hususulaştırma planı kanuni hem zerur. Sebebi bu yerleri dolandırayanlar olara bolmalısı yali seriden oklar deyip cevap veriptir. Can özenle bir şayet Azatlık Radyası'nın Kazak kulluğuna 1-nji mayda onlarca protestçinin şehrin merkezi iskverine yığınanıp yer satılmalı değil deyip kıyırsandığına aitti. Özünü dine direktaş deyip tanıdan bu zinanın aitmağına göre şehrin hakimi, prokurori ve polisiye ofiserleri gelip protestçilere üyüşmelinin bir kanunduğuna aitip Janözen odal ölümli proseslere şayet bolan şehir. 2011-nji ýylyň dekabrynda devletçiler bir aýdan hem köp iş taşlaýyş geçirenden soň protestlerde polisiýa adamdan 16 adamy atyp öldürip 100-den köp adamy yaralady. 24-nji aprelden bäri Kazakstanyň bir näçe şäherlerine ýüzler çaýatym yerleriň hususlaşdyrylmagyna garşy protest geçirýärler. Adamlary hasta tolgundyrýan zat çet ýurtlara da bu yerleri satyn almak Ro rosat edilecek deyip yayranmışmışlar. Hükümet çet yurtlara dine karendesine verilecektiğine aydıp yerleri hususlaştırmak barada kalp malumat yayratmak cinayet iş deyip duyduruş verdi. 26 aprilde Nazarbayev yalnız malumat yayratmak bilen cemiyetçilik düzgününü bozuyanların cezalandırılacaktığına aitti. Ol göz önüne tutulan planı korap çet yurtlara yerler 10 bilen 25 yıldan az mühlet bilen dine karendesine verilir dedi. Önkü Sovyet Sayıdının genişliğine nevet gaz eksport yerlemekte Orsiyetten son ikinci orunu duruyan Kazakistan'a Nazarbayev başka fikirlere ken yol verenok. Yöne neftin bahasının aşaklamağı yurdun pulunun hümmetini peseldip, sonki yıllarda Astana'da ve Orta Asya devletinin iktisadi merkezi hem en ulu şehri olan Almaty'da protestlere getirdi.
Habersiyemiz Arat Pervişin mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirazygyndaky Badakşan vilayatyny ýaraly söwüşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby operasiýalar başlandy. Emma hökümet güýçleriniň we ýaraly toparlaryň arasynda gidýän güýçli söwüşlere garamazdan söwüşçileriň vilayatyň ençeme trawyna salýan howpunyň güýçli bolmagynda galýanlygyny yerli resmiýetler aýdýarlar. Owan türkmen serhedine goly regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamir dan Guli Muradiyinin maglumatlarını dinleyelim.
Badakşan vilayetinin iki etrafı cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Vilayetin Vorduç ve Yumgan adlı etrafını cengçilerden izine kaydı almak için harbi aparasiya başladılıptı. Yönü cengçilere karşı harbi aparasiya toktatılıptır. Cengçilerin vilayetin 9 etrafını Vahim Salyanan yerli genişin diputatları aydiyar. Malum Bolşali Badakşan vilayetinin tegap Vıraqistan adlı etrafında Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında şu gün 2. mayda aldım verdimli Söwüş barýar. Jeňçiler bu iki etrabyň obalaryny ele geçiripdir. Badakşan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Abdulla Najiniň aýtmagyna görä, Tegap etrabi strategik regiondur. Şonuň üçin jeňçiler bu etraba hüjüm edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Uruşda asuda ilata hem ziyan ýetdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tezlikde çare görmegin biz hökümetden soraýarys diýip Naji aýdýar.
Nokaty muhim ki talibosar ýazyw hisap mekanyny strategik ulus walita
Badakşan vilayatının 28 etrafı var. Talip hareketi öz hakimiyeti dövründe hem Badakşan'ı ele geçirip bilmendi. Emma sonku dövrde Badakşan'da da cengçiler güçlendi. Badakşan'da daşarı yurtlu cengçiler hem yerleşiptir. Merkezi Aziyalı cengçilerin Badakşan'a Pakistan'ın gelyanını yerli resmiler aydiyar. Badakşan vilayatının hakimi Faysal Begzad'ın aydışıça daşarı yurtlu militanlara söveş buyruğu Pakistan'dan veriliyar. Daşarı yurtlu cengçiler Badakşanlıların kellesini kesiyar. Vurduç ve Yumgan etrafında cengçiler oğullarca asude ilatı öldürdü. Daşarı yurtlu cengçiler yerli yaşayıcılara kısış korkuyar. Halkın mal emlakını talap alyar deyip hakim belledi.
Bu xorijiyoy ki tavasiti Pakistan idaret adamı sari farzandani şumaradar Dujo Yumgan bu guren.
Badakşan'da varyan ýagdaýdan Tajikistanam hawa terlenme bildirýär. Tajikistanly militanlaryň Tajik-Awgan serhediniň golaýynda Awgan toprağında hereket edýändigini yerli ilat aýdýar. Badakşan'da Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigini Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Devlet Weziri hem tasdiqlady. Gije tarapdan hem jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylandygyny general ma'lum etdi.
Çeçenian Uzbanu, Nur Hivadunu,
Badakşan ki
Cagriti.
Bu dokman mani derak kavi zarba varida. Bi amaliyat.
Badakşan vilayatının ençeme etrafının ilatı ağır yağdayı baştan geçiriyar. Uruş sebepli yollar yapılıptır. Badakşan'ın dağlık regionlarının yaşayıcıları ağaçlıktan gök ot imaga mecbur bulıptır. Badakşan vilayatının dürlü sevdinde cengçilere karşı küçengirek harbi aparasiyaların alınıp barlayanlarını vilayatın polisiyasının başlığı Mukayyeddin Gafuri haber verdi. Tegap adlı etrafında da cengçilere karşı görüşün başladılandığını komandir öne sürdü.
در ولایت بدخشان عملیات های خرد ریزی را در هر مناطق شروع کرده. نگرانی در طول سوالی تگاب موجود داشت.
Daşar yurtli jeňçilerin Badakşan vilayaty arkaly demirgazyk Awganystana da geçýändigi aýdylýar. Gündogary Awganystanyň Takhar we Gunduz vilayatynda hem dartgyllyk hökm sürýär. Takhar vilayatynyň Işkemiş atly etrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda dün 1-nji maýda çaknaşyk boldy. Uruşa vilayat häkimi hem gatnaşdy. Şu gün 2-nji maýda Gunduz vilayatynyň Aliyabat atly etrafynyň häkiminiň üstüne de jeňçiler hüjüm etdi. Hüjümde häkim bir jan penasy bilen eti yaralanıptır. Şaymerdan ulum radi, Kabuldan Azatlık Radyosu üçin.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlık Radyosu elektron posta arkaly iýerilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliyer Azatlyk Radyosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň bir ýylatly parahat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýlerine öz çowda nokatlaryny wagtlaýyn ýapmak barada duýduruş berilipdir. Bu görkezme bilen bagly berilen düşündürüşleriň ýerinde ýokary wezipeler resmiýleriň etrapçylara aýlanmagynyň sebäp bolýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy çowda nokatlaryny gönükdirilen bu nowatdaky çäklendirmeleriň jekmejeklerini habarçymyz Sultan Açylowadan dinleýäris.
Dün, yani geçen yıl sen mi onu aşağıdın parahat 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. etrafçılarındaki yarım yerde millerde yerleşen azık dükkanları yapıldı. Paytağıdın en bir ilatlı rayonlarının en çemesinde dükkanların uzakluğun yapık durmağına şehir hakimiyetlerinden gelen yürütü görkezme sebep oldu. Hususi sövdegarlar yerli resmilerin önünden hiç şeyl duyduruş bermeden 1-nji may günü yer bilen gelip dükkanların yapılmağını talap edendiklerini gurrun verdiler. Bazar günü yerden hakimliğin, öy upravleniyanın, polisiyanın işgarları aylanıp, sen de yok, men de yok dükkanlarımızı tutuşun yapmağımızı buyurdular deyip parağır dikke tırapçasındaki bir dükkanın sövdegarı oraz gurrun veriyar. 20 yaşlarındaki oradın aytmanı öre, resmiler, ministerler kabinetinin başlığının orunvasarı Şamhümet Durduliyev'in Parahat rayonundaki cahilere yanaşık kurulun, koşmaça kuruluşukların yumurulup yumurulmandığını bağırlamaya geliyer diyen düşündürsü bilen çäklenipdirler. Gepin gerdisine göre bellesek, bu maglumat doğrusunda şehir hakimliğinin degişli resmilerinden hiçili kommentariya ya da düşündürsü alıp olmadı. Şol bir wagtda söwdegärler öz dukanlarynyň ýapylmagy netijesinde hem girdeýjik hem harit üpçünçiligi taýdan ziýana galandyklaryny aýdýarlar. Söwdamyz adatça hepdeniň ahyrynda gowy bolýar. Tutuş bazar ununyň dowamında ýekeje de haridimi satyp bilmedik. Üstesine de gök, bakça ýaly tez zaýalanýan önümlerimiz hem zaýa boldy diýip oraz nägileligini bildirýär. Oradyň we beýleki söwdegärleriň tölerinden çen tutulsa, onda häkimetler söwda nokatlarynyň ýapylmagy bilen bagly çekilen diýanyň öwüzine hiç ýyly kompensasiýa bermendirler. Parahat rayonundaky azyk dukanlarynyň ýapylmagy söwdegärler bilen birlikde yerli ýaşajylara hem öz täsirini ýetirdi. Parahat bir etrapçasynyň ýaşajysy Bikadaýda uzal ýaşaýyş çaýynyň ýerdemelerindäki dukanlardan satyn alýan haritler üçin indi tutuş şäher sökmeli bolandygyny aýdýar. 2 kilogram soğun üçin ýarpy şäher söküp orsalaryna gitmeli boldum. Dukanlary ýapdylar, üstüne de bu goloy goltumda bazar hem goýmadylar diýip 50 ýaşlarındaky Bikadaýda deýrenýär. Ýatlasak soňky ýyllaryň dowamında paýtagtda ençeme dukanlar, uly bazarlar hem söküldi, ýumuruldy. Paýtagtyň häkimetleri türli sebäplere salgylanyp hususy, şol sanda azyk dukanlarynyň hem wagtlaryň ýapylmagyny ýygy-ýygydan talap edip durýarlar.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanın Livap vilayetinde täze gurulýan käbir owalarda gurulşy işleriniň soňky günlerde batlandyrylandygy habar berilýär. Hususan da Garabek öwle trabında gurulýan Zelili owasyndaky obýektleri tezirek tapşyrmak boýunça işleriň bu ýer prezident Berdimuhammedow sapar etmegi baradaky habarlar bilen baglydygy aýdyldy. Döwlet baştutanynyň Livaba sapary resmi taýdan agdalmady kim bolsa bu habaryň gurulşuklara ýetiren täsiri barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinläli.
Şunlar Livap vilayetinde täze gurulýan Zelili owasynda guruluş işleriniň depkini gözgör töle güýçlendi. Garabek öwle trabynyň Garabek öwle şäherçesinden 40 kilometr gün ortada yerleşýän bu owada soňky bir näçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl eýse gejelerini hem işleýän guruluşçylary we agyr guruluş tehnikasyny görse bolýar. Bu ýerdäki guruluşçylaryň aýtmagyna görä 3 ýyl bäri gurulýan bu owanyň açylyş tabarasyna prezidentiň gelmegine garaşylýar. Hut şu sebäpli açylyşyň öň ýanynda soňky taýýarlyk işlerini öňküden has köp işgär we tehnik çekilipdir. Häzirki wagtda bu ýerde arasalaýyş işleri bilen birlikde geje gündüz täze ýollaryň gurulşy dowam edýär. Ýollarda jähekler goýulyp ýollaryň buralaryna täze nahallar oturdurýar. Bugünler gurulşy meýdançasynda degişli etrap we vilayat edaralarynyň ýol başçylarynyň sany hem artdy. Olar bu ýerde alınıp barylýan işleriň dep günne gödäwçiligi diýerler diýip şol ýerde işleýän işgärler aýdýarlar. Soňky hepde bärde etrap häkimliginden şeýle de vilayat häkimliginden gelen ýol başçylaryň sany köpeldi. Olar biziň işimizde gözöwçülige diýerler. Bu ýere prezident gelmeli diýip özüni türkiş diýip tanadan 40 ýaşlarındaky ildeşimiz aýdýar. Täze Zelili owasy 210 hektar meýdany tutýar. Bu ýerde döwlet hemde hususy elçilikdäki karhanalar tarapyndan 600 töwereg täze jaý, 600 ornlyk mekdep, 280 ornlyk çağlar bagy şeýle de adatça owa ýerine o diýen mahsus bolmadyk parklaryň gurulşyga alınyp barylýar. Galyberse bu owanyň agyr suw we lagym geçirijileri bilen üpçün edilecekdigi aýdylýar. Bellemeli ýeri bu ýerde gurulşyk işlerini geçirýän edaralara esasan öz eden işine göre diňe gurulan jaý satylandan soň pul töleg geçirilýär. Özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir gurulşyk edarasynyň wekili bu ýerini gurulşygynyň materiallarynyň çykdajytynyň we işçileriniň iş hakynyň karhana eýlerini egnine düşendigini aýtdy. Zelili owasy prezident Berdimuhammedowyň taparyna taýýarlansa da onuň bu owa geljek günü barada halka taýyk hiç bir maglumat berilmeýär.
Habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda şol sanda paýtagtda olay töwereklerde soňky ýyllarda täze owalaryň bir näçesi guruldy we ulanylşy tapşyryldy. Azatlyk radiosy şol ýerlerdäki durmuş bilen gyzyklanyp jekmejek maglumat bermegi sorady. Sorap türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew ýüzlendi. Kardeşim Sehranyň Amanmurat aga bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme täze owa açyldy. Şol owalaryň birini misalyna gürrüň beräýseňiz, olaryň häzirki ýagdaýy nähili?
Ýa-da şeýle owalaryň köp açylan ýer bir paýtagtyň töwereklerine açylan owalar, eger anyň adyny tutmaly bolsa, onuň öňki ruhawat etrabyna degişli bolan käri zaman owasyny atlandyrmak gerek. Owada umman Oğudun cahilerin gidilir çatlarının, köşelerinin de yadayları umuman ervetten, adımların da belli bir böyle boş varıptır, cahilerin belli bir böyle oldu, boştur tekrar.
Ama nerede hani kâbir cahilerin boştur önde onu aittiniz, bunun sebebi ne mi?
Şol boşturan cahilerin, oğudunun haridarının da okul için boşturan cahilerden, eğitim o cahilerin de iyileri var, o cahilerin 30 yıllık yenillikli kredite yenillikli kargını ipoteka satın alınan zahiler yani sol boş durun zahilerin iyileri umuman vazifeli adımları ya da olması iyil onu ayağın açık kaydı bilmeyenim olsalar umuman özlerini deliyen değil dedisi ulu adımlar sol çünüm olur pullarının bir bankla yerine ayırdı koymadığı için Söz aylar satın alıp koyuptırlar, gözler orta gösteren oklar, sağa soğularının, altı soğuluklarının söz ayda yaşayacaklarına idiyalar, soların etler, palanlıklarına idiyalar.
Ama Nuradan bu tədə ovalardaki cahiləri rayetlerin əhli satın alıp biliyor mu?
Rayetlerin əhli satın alıp bilen o. Dərdə birinizdən söz ayları ipoteka yani yenilikli kredit bilen satın alma üçün Bir gidin yığınamalı resmi dokumentler var. O dokumentlerde de yaşayacaklar şol zayi ipotek hesabında satın alacak olayan adamların yaşı 33 yaştan yukarı olmalılar. Ömürün devlet işinde işleyen olmalı. Yine şunu yani bir gidin göktönüşlükler var. Ya olması aýdaly Türkmenistanyna görüşe kabul edilen kanunlar, şu kanun esasında ýaşatmalar, bir nowot çözeýlerin nowotuna durup çözeýleri 30 ýyllyk kreditine ipoteka satyn alyp bilýärler ýöne bir diňe kagy bilim näki ýagdy iň filmli bolsa ýaşatmalara şeýle mümkin sürüp durudylar.
Amanradan täze zaman owasyna baryp gelmek mümkinçiligine hilýany transport gatnaw talaba laýyk ýoly goýulanma tok gaz üçinçiligine hili.
Tok gaz elektrik üçin üçinçiligine umman erwetde ol bir yerden anar ýazat ýok. Al suwlen üçinçilig hem de beýleki durmuş hazatlar üçin ullanlayan suwlen üçinçilig o diýen bir gowdel çenden suwlaryň bazyň kesilýän halatlary bar. Onun da etraf merkezi bilen paytaht edil etekleye oturan o oğulun için paytaht bilen avtobus katlı on edil şuun kuna adamların gönüsleyin neki yerler onunla da bir giden problemler var.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Amanurat Bugayev ile geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Tacikistan'da rayatların familiyalarından Ov, Ova, Ovna ve Ovich koşulmaları dolu ayrıldı. Göze giren Tadi kanuna göre rayatların familiyalarını Ors familiyalarına mahsus görünüşte registrasi etmek bundan beyle kadağın. Tadi düzgünün dine etnik tacikleri değişlidir gaydalyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, familiyaları millileştirmek boyunca Tacikistan'daki kampanya siz nähili garayarsyňyz? Egerde Türkmenistanda da şeýle edilen halatynda siz muny goldardyňyzmy ýa-da garşy çykardyňyzmy? Öz jogaplaryňyzy biziň azathabar.com web-saýtymyza ýollaň. Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň. Saytlarımıza EYM gelen käbir tetwirleri okap görelin. Tarihçi at bilen yazılan tetwirde elbette Türkmen familiyalarından Ov, Ova, Ovich, Ovna diyen Rus koşulmaları islesek islemesek de iru geç ayrılmalı olar. Sebebi bu koşulmalar kesekki halkınki. Biz niçe zar kesekinin familiyalarını ulanmalı. Bu gelişikli del in ervede de neçe ulansağım bari bir Ors familiyası Türkmeninke övrülmez deyip İngilizcemiz qaldırın tesvirinin bir bölüğünde belläpdir. Eziz Muradov adıblen tesvir qaldırın yeni bir okuyucimiz olsa, menin pikirimçe Ov ve Ovalar qalmalı. Biz hilirak öwrenişdik eýen bulara soňam Ov ve Ovasız bir hili gülkünç bolar familiýalarymyz diýip ýazýar we şeýle dowam etdirýär. Mysal bersek dostum Murat Babaev, Murat Baba bolar gaty gülkünç ýa-da bir Jora Maral Edizowa Maral Eziz bolar. Jemlesek Ov ýa-da Ovasız familiýalar gelşenok bize gülkünç bolar iň gowsy galy bersin. Deyip dinleyicimiz öz tesvirinde belläpdir. Elbette bu pikirlerin ähliti okuyucularımızın özlerine değişli olup Azatlyk radiosunun garayışlarını anlatmayar. Hormatly radio dinleyicileri pikir paylaşma üçin Azatlyk radiosunun azathabar.com web-saytyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.